Руслана Стефанчука, другий законопроект Сергія Іонушаса, також Руслана Стефанчука і ще широкої групи підписантів. Наскільки я розумію, Руслан Стефанчук погоджується з тим, що законопроект 3355-1 є більш комплексним, власне, на 3355 не наполягає. Така в мене є інформація зі спілкування з паном Русланом. І, колеги, з вашого дозволу, я тоді для презентації законопроекту передам слово Сергію Іонушасу. Він присутній в нашому відеозасіданні. Будь ласка, Сергію. Сергію, звук. Ой.
Є?
Да, є. Дякую дуже.
Дуже дякую, Анастасія. Радий вітати колег, народних депутатів. Дякую ще раз за можливість представити законопроект. Дійсно, як сказала Анастасія, після того, як виникла бажання створити альтернативний законопроект, я дуже довго спілкувався з Русланом Олексійовичем, з членами комітету антикорупційного. І хотів би зазначити, що законопроект з позначкою 1, він дійсно є більш комплексний. Цей законопроект підтримали майже всі політичні сили. Хотів би зазначити, що серед авторів є 12 представників фракції «Слуга народу». Серед позафракційних це безпосередньо Руслан Олексійович. Цей законопроект підтримали представники Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Крулько, Кабаченка, Ніколаєнка. Серед представників опозиційної платформи «За життя» є Мамка Григорій Миколайович. Також підтримала політична партія чи фракція «Єдина європейська солідарність». Це Олексієв Сергій Олегович. Хотів би звернути увагу колег, що цей законопроект підтримали голови профільних комітетів, які більше стосуються щодо теми законопроекту. Це, зокрема, голова комітету з правоохоронної діяльності Монастирський Денис Анатолійович, з правової політики це Костін Андрій Євгенович. Щодо стосується інших, то загалом підтримали 7 голів комітету. По суті законопроекту я хотів би зазначити, що цей законопроект стосується кола суб'єктів, на які підтримуються дії антикорупційного законодавства. Під час напрацювання цього законопроекту ми прийшли до необхідності внесення змін до інших законів України. І хотів би дуже коротко зупинитися на суті цього законопроекту. Насправді цей законопроект складається з трьох основних блоків. Перший – це блок, який стосується внесення змін до кола суб'єктів, перш за все статті 3 закону України про запобігання корупції. Слід зазначити, що найбільшими власниками мотивів в Україні є на сьогодні держава. І під час аналізу законодавства, яке діє сьогодні, ми побачили, що на деяких керівників державних підприємств і акціонерних товариств, до складу яких у статутному капіталі, яких більше 50% акцій належить державі, на жаль, ці керівники, на них не розповсюджується законодавство про запобігання корупції. Хоча вони приймають дуже відповідальні рішення, які стосуються фінансів, які стосуються майна безпосередньо держави. Тому до кола суб'єктів ми пропонуємо внести осіб, які постійно або тимчасово обіймають посади керівників, заступників керівників юридичних осіб, публічного права керівників структурних підрозділів або відокремлених структурних підрозділів осіб публічного права, а також керівників, заступників керівників та осіб, які входять до складу наглядової ради акціонерних товариств у статутному капіталі, якого більше 50% акцій прямо чи посередковано належить державі. Зверну вашу увагу на те, що ми цей законопроект опрацьовували і разом з НАЗК, і пропозиція, яка лунала з боку керівників НАЗК, вона у даному законопроекті присутня. Зокрема, ми додали до кола осіб, на які розповсюються ці закони, не тільки осіб, які на постійній основі виконують ці обов'язки, а також тимчасово обіймають підстави, тому що дуже часто призначають осіб тимчасово, вони протягом року-двох виконують обов'язки, мають всі повноваження щодо розпорядження майна, і на них, на жаль, не розповсюджується дія цього закону. Другий блок стосується розповсюдження чи більш конкретного, скажімо так, регулювання тих осіб, на яких не розповсюджується дія цього закону. Слід зазначити, що відповідно до пункту 5 статті 8.8 ратифікованої в Україні конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції, кожна держава-учасниця прагне запроваджувати заходи системи, які зобов'язують державних посадових осіб надавати відповідним органам декларації. Слід зазначити, що зараз є певна невизначеність щодо тих осіб, які виконують чи допомагають керівництву держави виконувати свої функції на громадських засадах. Зокрема, це стосується радників і помічників президента України та інших осіб. Тому більш конкретна, більш чітка з метою уникнення подвійного тлумачення норма і пропонується у редакції закону 3355.1. Третій блок, який регулює чи пропонується внести зміни до законодавства, він стосується членів сім'ї, а саме пункту А, Б, статті 1 закону України про запобігання корупції. Що пропонується, шановні народні депутати, колеги? Пропонується визначити термін членів сім'ї, а саме таким чином, що він пов'язаний з логікою законопроекту і стосується трьох обов'язкових умов. Тобто до кола членів сім'ї будуть відносити діти, підкреслюю, у тому числі повнолітні, які спільно проживають. Це перше. Друге, мають спільний побут. І третє, наявні взаємні права та обов'язки. Тобто і інші після досягнення повноліття діти, які продовжують проживати з декларантом, будуть відноситись також до кола осіб. Прошу колег розглянути цей законопроект в комплексі, прийняти до уваги те, що цей законопроект підтриманий більшістю фракцій депутатських груп. Я пропустив, слід зазначити, що цей законопроект співавтором також є депутатська група «За майбутнє», це Білозира Лиса Миколаївна, Кучер і Шахов Сергій Володимирович, а також є з боку довіри. Тому дуже вам дякую за увагу і прошу поставити голову комітету після обговорення цей законопроект за основу та в цілому.
Дякую дуже, Сергію.
Питання, коментарі, будь ласка.
Так, колеги, давайте перейдемо до обговорення. Які будуть питання чи коментарі від членів комітету? Колеги? Вікторія, потім Ярослав.
Сергію, скажи, будь ласка, от як автор законопроекту, ви усвідомлюєте взагалі, які ви робите кроки для того, щоб, ну скажімо, суттєво обмежити електронне декларування по факту? Тому що, коли ви виводите частину держпідприємств, ви чудово розумієте, хто такі радники, наприклад, голови держпідприємства, які гроші через них можуть виводитися. Наскільки це може бути корупційною складовою взагалі в частині держпідприємств, які і так є дуже непрозорими, і прозорість яких треба, очевидно, посилювати. Це перший момент. По дітям. Знаєте, є одна логіка. А є і логіка, скажіть, будь ласка, це означає, що діти, які живуть за кордоном, які навчаються за кордоном, вони не підпадають під електронне декларування в контексті вашого законопроекту. Діти, ви знаєте, проблему фіктивних розлучень, вона притаманна взагалі для українського парламенту навіть. Я багатьох знаю наших колег, які просто переписували все своє майно, розлучалися для того, щоб просто не декларувати і не показувати. Ви намагаєтеся їм зараз допомогти?
Я відповім на ваше питання перше. У керівників держпідприємств немає радників, це по-перше, так? Немає радників, так, взагалі такого немає. Друге, я хотів би звернути вашу увагу, що наш законопроект, він не стосується жодним чином радників чи помічників керівників державних підприємств. Так, ну, будь ласка, передивіться трошки уважніше, так? Це стосується виключно іншого кола суб'єктів, які зазначені в статті 3, так? Друге, стосується ЗМІ з незаконного збагачення. І напрацьовуючи цей законопроект разом з Анастасією Радіною, разом з керівниками НАБУ, ми прийшли до того, що, до речі, слід зазначити, що якщо ви кажете про дітей, які проживають окремо від декларантів, якщо декларант користується майном цих дітей, він не позбавляється обов'язку внести це майно, яким він користується, до декларації. Тому будь-яких підстав вважати, що це якимось чином звужує чи зменшує, в мене особисто як автора немає. До того ж, слід зазначити щодо фіктивного розлучення. Справа в тому, що якщо ми кажемо про дітей, так, якщо ми кажемо про суб'єкти декларування, давайте так казати прямо, про корупціонерів, навряд чи вони будуть записувати майно на дітей. Чому? В тому числі не помилити. Тому що для того, щоб розпорядитися цим майном, потрібна згода органу опіки і попечительства, це по-перше, і по-друге, іншого члена сім'ї, батька чи матері, яка проживає разом з цією. Тому найбільш вірогідно, що буде робити ця особа, якщо ми кажемо про фіктивне розлучення, він буде записувати це майно на свою фіктивну дружину. Крім того, слід зазначити, що це буде відбуватися не в рамках норми, а в рамках процесуального права, тому що довести, що цей брак фіктивний, тільки для того, щоб приховати своє майно або будь-яким чином зробити, це буде прерогатива виключно органів антикорупційного бюро України шляхом там НСРД чи будь-яким іншим чином. Тому я не вважаю, що тут є якісь норми, які будуть звужувати коло декларантів по відношенню до
дітей. Які за кордоном, скажіть, декларуються чи ні? Не проживають вони
стосунки? Я відповім на ваше питання. У нас є певна логіка законопроекту. Да? Вона поглядає наступну.
Ви скажіть так чи ні?
Ну я можу відповісти, як можу відповісти, Вікторія. Дуже вам дякую.
Ви ж знаєте відповідь, так і я її знаю. І логіку я дуже добре розумію. І на відміну від вас, я вже голосувала за закон про електронне декларування.
Якщо вам потрібна моя відповідь, будь ласка, ми онлайн. Давайте один одного поважати. Я відповім на ваше питання. Її відносимо навіть не родичі за умови трьох обов'язкових умов. Да? Це про спільне проживання, спільний побут та наявність взаємних прав і обов'язків. Якщо ви кажете про дітей, які проживають за кордоном, а немає різниці, чи проживають вони за кордоном, чи проживають вони в Україні, вони не відносяться до членів сім'ї. І це дійсно так. Якщо у вас є рідні діти, які проживають окремо, то вони не є членами сім'ї навіть зараз, і ми жодним чином не змінюємо цю норму. Дуже вам дякую.
Смішно, якщо чесно.
Ярослав Юрчишин тримав руку. Ярослав, будь ласка.
Так, дякую, Сергію, за представлення законопроекту. Я хочу бути переконаним в тому, що власне все, як презентовано, так воно і заплановано. І я не буду зараз ставити питання, там ми з паном Сергієм не можете підтвердити, як ви говорили і перед власне комітетом.
Спілкувався щодо цього приводу, і було дуже багато питань, так ви.
Власне, так. І я просто скажу, як би власну позицію, чому я був би готовий підтримати законопроект 3355, особливо з рекомендаціями головного експертного управління, з тим, що за цією системою працівників державних підприємств і наглядових рад державних підприємств мали би декларуватися, але з наступного терміну декларування, та, бо тут є цілком логічна логіка, яку розписує ГНЕО, що ті нововведення, які вступають в силу, вони не можуть вступати за числом. Тобто, якщо ми відкриваємо, ми маємо відкривати це з наступної каденції. Мене турбує. Я Сергію завершу, щоб просто думку не набити, якщо ви не зробите.
Так,
будь ласка. Дякую. Мені прикро, що пан, власне, Степанчук ініціює голосування за більший законопроект. вносить ще дві суттєві зміни. Так, це по дітям, це по власне радникам. І по першому, і по другому існують корупційні ризики. І це ми, як антикорупційний комітет, маємо зазначити. Перше, фактично ми зараз даємо можливість особливо тим, хто подає першу декларацію, не декларувати статки дітей, які прописані, ну, наприклад, за адресою матері. Так, і випадків таких у нас дуже багато, коли одружена родина для простоти реєстрації дітей реєструються за адресою матері. Це, в принципі, в реєстраційних структурах більш ніж поширено. Відповідно, чоловік взагалі не має потреби декларувати дітей. І це зараз фактично є. Ми дуже так райдужно за поданням президента України наголошуємо. Голосували за законопроект 1029, який потрібно декларувати дітей. І це коментувалося як величезне досягнення. Зараз, коли прийшов термін декларуватися самому, і залишається до кінця кампанії декларування місяць, ми оперативно, незважаючи на епідемію, в темпі вайбсу намагаємося провести послабу. Ну, тобто, коли в теорії говорили про боротьбу з корупцією, це одне, на практиці стає кепсько, погано. І можна там багато говорити про те, що це обтяжує там життя чиновників. Це потрібно звертатися до людини, з якою ти розвівся, і брати інформацію. Ні, не потрібно. Знову ж таки, в комунікаціях НАЗК, канцелярії підвертки, взагалі є опція не подавати цю інформацію, оскільки людина не надала такої інформації. І все, в принципі, нормально, але приховати на таких дітях статки. Ну, от зараз у нас є інформація про статки, наприклад, сина нового голови Державної податкової служби Паневича. На якому і квартири, і машини, ну, і походження цих статків, статками, власне, сина пояснити нереально. Чи критично зараз людині, яка прийшла на рік на дуже жирну посаду, користуватися майном, яке записано на сина? Ну, не критично. Рік можна і пожити, в принципі, в комуналці. Головне мати доступ до цього жирного майна. І друге питання, тому, ну, якби діти, це схема, це легалізована схема. Раніше вона була в законодавстві, її дуже активно з нею боролися, зокрема, як нова команда президента, нагадаю, це зміни ініційовані. Але отак місяць попрацювали і вирішили грати назад. А чому? Ми, напевно, зрозуміли, що якби членом своєї команди є що приховати. Друге питання, це радник. З одного боку, можна чітко посилатися на міжнародні норми, люди, які працюють на громадських засадах, не декларуються, логічно, держава не платить. Але ми маємо випадки, коли там радники, ну, фактично керують цій сфери. І ми не маємо там інформації про цих радників майже ніяк. Завтра ми можемо стати свідками, коли ключовими там речами в енергетичній сфері будуть займатися не відповідні міністри, а так звані смотрящі з позицією радника на громадських засадах. І чи це якби стає краще антикорупційне законодавство в цьому напрямку? Ні, не стає. І яка зараз кількість радників, от ви мені скажіть, в офісі президента, скільки радників Єрмака? Ну, а радник Єрмака, який фактично курує питання Нафтогазу, ну, аксіома, ну, просто абсурд, але в наших реаліях це поможливо. І тому, якби, це теж питання. Ну, і взагалі, ну, перше, я цілком підтримую про те, що порядок державних підприємств наводити треба. Там через певні прогалини в законодавстві частина реально заможних осіб змогла приховати власні інтереси. І з цим треба працювати. І на це був спрямований, хай не досконалий, хай з потребами вдосконалення до другого читання законопроект 3355. 3355-1 насправді це зовсім інше. Це не лише державні підприємства. Це ще радники і діти, дискусія по яких ну, мала б відбуватися не за сьогодні на завтра. Тому прийняття в цілому однозначно підтримувати не варто. І взагалі і Вікторія, і я тільки що навів, як мінімум два корупційні ризики, які цілком реалістично. У нас немає, закон нас таки визначає повноважень ради. У нас немає якісно розробленого закону про випуск. А можливо, Денис Єрмак був радником з питань працевлаштування. Я не знаю. Цю інформацію отримати, в принципі, ну, зараз Фейсбука, наприклад, через доступ до публічної інформації, але співвідповідальним за те, щоб це легалізувати, от я переконаний, що колеги, які підписували даний закон, вони явно цього. І вдосконалити державне підприємство за двома роками. Послідовно, без поспіху, зрештою, в нас зараз епідемія коронавірусу, а не епідемія намагання ухилитися від декларування. Тому, звісно, за рішення комітету, але позиція, особливо з тим поспіхом, яким ми зараз ці норми намагаємося прийняти, у мене викликає дуже багато застережень. Тому моя пропозиція визнати таким, що містить корупційні ризики. Дякую.
Дуже дякую, Ярослав. Насправді прикро чути це від вас після нашої розмови вчора, тому що я бачу наступне перше. Ви кажете про те, що цілком розумно, що ці норми будуть розповсюджуватись з наступного року на керівників держпідприємств, але ви, напевно, що свідомо забуваєте, що після вступу в силу цього закону на цих осіб буде розповсюджуватись і інші норми, наприклад, щодо повідомлення про зміни в майновому стані, щодо несумісництва, щодо конфлікту інтересів, таке інше. Я хотів би звернути вашу увагу на різницю в заробітних платах між міністром і керівниками державних підприємств, а тим паче голів наглядових рад. Тому мені здається, це по-перше. По-друге, ці особи, вони приймають безпосередні рішення щодо розпорядження фінансом та майном. Тому це потрібно зробити негайно. Це перше. Друге. Шановний Ярослав, якщо ви пам'ятаєте, то і зараз, і так і було, і в майбутньому буде, немає жодної значення реєстрація дитини, а має значення спільне проживання, спільний побут і наявність взаємних прав та обов'язків. Тому ваш аргумент, він не діє, що хтось там зареєструє за іншу адресу. Тому що декларант повинен декларувати не дитину, яка зареєстрована за іншою адресою, а дитину, яка проживає разом з цим декларантом. Тому ваш аргумент про реєстрацію, він не має значення, це дуже легко встановлюється за допомогою відповідних процесуальних дій. Щодо міністрів на громадських радників, міністрів на громадських засадах. Нагадаю, що ваш комітет і потім Верховна Рада прибрала всю патронатку, всю, ще раз підкреслюю, всю патронатку у прем'єр-міністра, так, і у Верховної Ради. Залишили лише патронатку, і вона залишається в офісі президента. Більш того, шановний Ярослав, в даному випадку це не стосується керівника офісу президента України. Це стосується виключно однієї особи, президента України. І, шановні, цілком зрозуміло, що особи, які допомагають на громадських засадах, а серед них є дуже багато громадських активістів, волонтерів та таких інших. Якщо, нагадаю вам ще раз, це питання вже стояло про декларування громадських активістів, які входять до громадських об'єднань. Воно знято з повістки дня. То воно вирішено, що це не суттєво. То чому ми інших осіб, які допомагають також державі, повинні включати до складу тих осіб, які повинні подавати декларацію. Тим більше, ще раз підкреслюю, що міжнародне законодавство, зокрема конвенція, на яку посилаюсь, а саме Конвенція Організації Об'єднаних Націй, вона має прерогативу над національним законодавством. Що стосується аргументу колеги Вікторії Сюмар, ще раз підкреслюю, стосовно проживання дітей. Скажіть, будь ласка, а якщо діти повнолітні проживають окремо від декларанта, чи повинні вони декларуватися, чи ні? Звісно,
що повнолітні, то ні.
А чому? Скажіть,
якщо повнолітні, то ні, бо це окремо повноліття набуття, це окрема особа. Ви це добре розумієте.
А, скажіть, будь ласка, а чи повинні декларуватися неповнолітні особи, чи декларант повинен декларувати неповнолітню особу, яка проживає з ним, яка не проживає однією сім'єю з ним?
Чому? А з вашої точки зору дітей утримує хто, Сергій? Ви цього не знаєте? Давайте змінимо тон, якнайменше. Ви прийшли тут запрошений, взагалі, в нас представник, правда, правлячої партії. Давайте змінимо тон. відверто не подобається. Ви нас тут поучаєте.
Я погоджуюсь з вами одного питання. Що будь-які, до речі, з Ярославом Юрчишиним, він каже, що певна схема така інша. Дивіться, є дуже багато схем. Дуже багато схем. Так? Вони дійсно зараз працюють і ми намагаємося
це зробити.
Але потрібно розв'язняти недобросовісних декларантів і добросовісних декларантів. Якщо ми кажемо про добросовісних декларантів, то дійсно будь-яких питань немає щодо членів сім'ї. Якщо ми кажемо про тих осіб, які нібито щось
підпочивало,
то є для цього національне антикорупційне бюро. Є стаття, яка
регулює на купа всяких дрібних декларацій, які не мають сенсу.
Це особи, як раніше, зможуть притягатися, коли пошкарно
створити. Я один момент скажу. Ви знаєте, я голосувала за цей закон, чудово розуміючи, що ви в 2015 році. Я 5 років декларуюся, і в мене була повна перевірка декларації, в тому числі і на предмет взагалі всіх ставків по старому закону про незаконне збагачення. Ну, я дуже добре знаю всі незручності декларування. І дуже добре знаю всі лазейки, знаєте. І зараз те, що ви пропонуєте, це однозначно лазейка. Я вам дуже чітко розкажу, до якої категорії людей. Ви самі знаєте, бо ви більше інтересів це робите. Це останнє зауваження.
Дякую. Дуже за ваш коментар.
Дякую. Хочу теж відреагувати. Бо, знову ж таки, була апеляція до мене. Я намагався максимально виважено, і, здається, нікого не переходив на персональну образу. Тому Сергію теж посподівався такої комунікації. Ми зараз не на політичній трибуні, ми зараз говоримо про конкретні сфери. І як антикорупційний комітет ми маємо дбати в першу чергу за те, щоб полегшити правоохоронцям і здавати на правоохоронців. Схема з дітьми насправді складна. Так, цілком можна говорити про користування, але знову ж таки, в тому режимі, в якому зараз працюють бюрократи. Людина прийшла на посаду, як, наприклад, міністр охорони здоров'я, пан Ємець, на 20. Це все. Тобто достатньо скрутно, легко в цей час не користуватися цими. А далі можеш користуватися. Тому тут якби є лазівка, дуже дякую Сергію, що ви це визнаєте. Так, і тут нам треба думати, як балансувати інтереси так, щоб з одного боку відстоювати права людей. Цілком розуміє, дуже некомфортно спілкуватися з людиною там про зведення і тому подібне. Але з іншого боку, ми не можемо створювати, особливо для топ-чиновників, для членів наглядових рад, які ви посилаєте з шаленими зарплатами, легальну схему уникнення декларування бізнесу. Зараз цей закон власне створює. Чи цим будуть користуватися всі декларанти? Ні. Тільки ті топ-декларанти, яким є що приховувати. Ну і зараз вони насправді. Друге, я би хотів від юриста вашого рішення все-таки більш фахову дискусію, тому що працівники на громадських засадах народних депутатів чітко визначені, мають чітку сферу відповідальності. Радники президента України не мають такої сфери відповідальності. І знову ж таки, ми можемо говорити про якби де юре і де факто. Де факто в нас урядова програма лишиться в офісі президента. І це відверто говорить президент, коли дає доручення Кабінету міністрів, які він не має права давати. Тому ми, знову ж таки, як антикорупційний комітет, маємо давати оцінку і запобігати створенню схем. І я насправді вдячний робочій групі за те, що пропонують вдосконалення електронного декларування для працівників державних підприємств. Це справді не буде. І коли йшлося по зауваженню ГНЕУ, ГНЕУ говорить тільки про фактичну декларацію. Бо всі декларації зміни в майновому стані, насправді важливо, щоб подавалися вже. І ті баснословні зарплати, про які ми зараз говоримо, вважаючи на межі декларування, вони будуть постійно декларуватися. І люди будуть бачити, куди йдуть кошти, яка ефективність використання цих державних коштів. Але знову ж таки, це краще прописано, на мою думку, персонально. В першому законопроекті пана Степанчука, які би і варто було брати за основу. Якщо буде братися за основу законопроект пропонований Сергієм, при всій повазі, я буду голосувати проти. То моя пропозиція, власне, визнавати його таким, що є корупційним, і рекомендувати його.
Дуже дякую, Ярослав, за оцінку рівня мене як юриста. Дуже дякую за ваші коментарі. Дійсно, вчора ми дуже довго спілкувалися з вами щодо деяких питань, але давайте казати прямо, якщо ми спілкуємося щодо юридичних,
Дякую дуже. Антоніна і колеги, в мене ще є питання. Серед авторів законопроекту двоє членів нашого комітету, якщо не помиляюся, Галина Янченко і Володимир Кабаченко. Колеги, можливо, ви також захочете свою позицію по законопроекту висловити. Да? Я бачу зараз піднята рука Антоніна, потім Анатолій, і тоді, колеги, якщо хтось із авторів ще хоче додати, то прошу, будь ласка, це зробити. Антоніна, будь ласка.
Що ознаками члена сім'ї має бути спільний побут та проживання. І що на неповнолітніх є ризик там переписувати вимоги, що на неповнолітніх. І стосовно, і тому буде підтримувати рішення комітету за основу в цілому чи за основу, як ми вирішимо. Ну, я хотіла ще додати, що я розумію, що там може бути якісь схеми, а ми маємо полегшувати не тільки життя правоохоронним органам, але суб'єктам декларування. Тому що таке антикорупційне законодавство, які вимоги до заповнення декларації, які є у нас, немає в світі. Тому тут все ж треба шукати якісь баланс адекватності. Дякую, я буду підтримувати.
Дякую дуже. Анатолій Бурміч. Пане Анатолій.
Я теж коротко скажу. Я взагалі, як колишній правоохоронець, вважаю, що якщо в Україні не будуть красти, то питання декларування взагалі відійде на другий план. Наприклад, ми дожили до того, що вже заставляють суди наші реєструвати кримінальні справи, як навіть вчора писали по НАБУ. Не хочуть навіть про корупцію реєструвати, а ми ганяємося за, хочемо зачистити схеми і в цьому законі дуже важливо те, що будуть декларувати керівники, помічники там, і ті, хто наглядові ради, які зовсім уже, я не знаю, не те, що совість втратили, а взагалі все, що з цим пов'язане. Тому я вважаю, що як би ми які закони не приймали, якщо в країні будуть красти, завжди будуть схеми. І ми не зачистимо, тільки будемо один закон вганятися, а толку не буде, а гроші будуть тікти, як і вчуть сьогодні. Я вважаю, що його треба приймати, тому що в ньому набагато більше позитивного, чим негативного. Дякую.
Дякую дуже, пане Анатолію. Колеги, Галина, Володимир. Дякую дуже. Володимира? Володимира?
Да,
ви хотіли щось сказати?
Так. Моя основна теза полягає наступному. Тут взагалі не йдеться про кількість декларацій. Ми можемо зобов'язати абсолютно всіх громадян України декларуватися щотижня, щомісячно, щорічно. Але якщо НАЗК не виконує свою роботу якісно і фахово, якщо вона не аналізує подані декларації, а нам, як члени комітету за антикорупційну політики, відомо, які часом відписки отримали від НАЗК, то тут же, знаєте, мова не про кількість декларацій, а саме про якість. Я вважаю, що основний позитив цього законопроекту і те, що ми з вами до цього не зарегулювали, це саме наглядові ради. На сьогодні члени наглядових рад не декларуються, поки отримують дуже великі статки, неймовірно великі. І ми навіть сьогодні публічно не знаємо, про які саме цифри йдеться. Це перше. Друге. становищі має декларуватися одразу ж тими людьми, одразу всіма, після того, як цей закон набуває чинності. Тому що якщо ми ще надамо їм рік не декларувати суттєві зміни майнового становища, то взагалі логіка цього законопроекту вона зникає. І тому я також як компроміс варіант, я вважаю, що цей законопроект має бути підтриманий наразі лише за основу, тому що за основу в цілому, на моє переконання, він не є готовий, але за основу проєктуючи документи абсолютно так, необхідна річ, яка сьогодні потрібна.
Дякую, Володимире. Колеги, чи ще якісь є думки, хтось хоче прокоментувати з членів комітету? Колеги, я бачу, що немає. Пропозиція така. Двоє авторів законопроекту просять запропонувати його за основу і в цілому. Я запропоную, давайте визначатися. І, відповідно, побачимо, яке рішення в нас буде, на що ми вийдемо. Так, колеги? Тоді пропозиція цей законопроект за основу і в цілому. І прошу визначатися. Іван Шинкаренко. Іване? Ну, давайте тепер з цього боку почнемо списку. Прошу? Колеги, можна якесь має бути чергування, з якого частини списку починати? Іван Шинкаренко. Іване, будь ласка, не почули вашу позицію. Так, дякую дуже. Віктор Чорний. Вікторе? Ірина Фріз. Ірина?
За основу, так.
Визначаємося по пропозиції за основу і в цілому.
Проти.
Олександр Ткаченко.
Я з задоволенням за.
Вікторія Сюмар. Вікторія?
А я з задоволенням проти.
Валерій Стернічук. Валерія? Антоніна Славицька? Антон Поляков? Андрій Одарченко? Олексій Красов? Роман Іванісов? Олексій Жмаринецький? Анатолій Бурміч.
За.
Володимир Кабаченко.
За основу і в цілому утримався.
Галина Янченко.
Так.
Олена Мошенець. Олена? Мікрофон? Да. За?
За задоволенням утрималася.
Утрималася. Ярослав Юрчишин. О, Боже, колеги, треба прямо озвучувати емоцію. Колеги, я з вашого дозволу також утримаюся. Володимире, що в нас?
Колеги, 11 за рішення маємо.
Да, маємо рішення по цьому законопроекту. Ну і, колеги, відповідно, законопроект 3355, наша рекомендація відхилити. Це...
Ви знаєте, уявляєте, як ви мені особисто полегшили життя. Але я вважаю, що це законопроект для антикорупційного комітету все року. Це проти тих принципів, які ви відмовляєте сказати. Це остання репліка.
Дякую, Вікторія, дякую, колеги. Ми можемо рухатися далі по...
55 ми не розглядаємо, правильно?
Ну, колеги, давайте для чистоти проголосуємо наступне по 3355. Пропозиція його відхилити в зв'язку з тим, що щойно було рішення комітету підтримати альтернативний законопроект. Тому тут є певна логіка. Тоді, колеги, хто за те, щоб 3355 відхилити? Іван Шинкаренко. Іване? Іване? Здається, немає Івана на зв'язку. Віктор Чорний?
Я утримався.
Ірина Фріз? Дякую, Олександр Ткаченко. Олександр? Нема на зв'язку Олександра. Вікторія Сюмар?
Я утримаюся відхиляти, хай буде.
Валерій Стернічук?
За.
Дякую дуже. Антоніна Славицька. Антоніна?
Так.
Антон Поляков. Антоне?
Так.
Андрію Дарченко?
Так.
Андрію? Андрію?
Так.
Олексій Красов?
Так.
Так, дякую, Андрію. Олексій Красов?
Так.
За? Угу. Олексій Жмиренецький?
Утримався.
Анатолій Бурміч?
За.
Володимир Кабаченко?
За.
Галина Янченко?
За.
Олена Мошенець? Олена? Мікрофон?
Утрималась, утрималась.
Ярослав Юрчишин?
Вважаю, що саме цей законопроект і фокусується на державних підприємствах, і тому його би варто було підтримати, тому проти.
І Анастасія Радіна за. Володимире, що в нас по рішенню?
Ми, здається, пропустили Романа
Венісова. О, Романе, я щиро перепрошую, вибачте, будь ласка, Романе, яка позиція по цьому? Романе? І Олександр Ткаченко, я бачу, з'явився на зв'язку. Олександре, яка позиція по цьому законопроекту?
За.
За те, щоб відхилити, правильно?
11.
Угу.
Зараз 11 за, рішення маємо.
Дякую дуже, колеги. Рухаємося далі по порядку денному. Я пропоную дуже швидко пройти кілька законопроєктів в порядку експертизи і перейти до заслуховування інформації від Міністерства охорони здоров'я і решти органів, які ми запросили. Отже, колеги...
Пані Анастасія, я да. Прошу дуже Світлана Шаталова,
да. Я почула. Має сенс, колеги. Я тоді справді проситиму трохи переставити місцями питання у нас в порядку денному і зараз заслухати Міністерство охорони здоров'я, а далі пройти буквально кілька законопроєктів по експертизі і перейти до різного, в якому одне питання. Колеги, питання стояло від Володимира Кобаченко, нашого колеги. Ми його підтримали і на минулому засіданні комітету запросили представників Міністерства охорони здоров'я, державного підприємства медичні закупівлі, Мінрегіону для того, щоб пояснити ситуацію, точніше проінформувати комітет щодо ситуації, яка склалася із першою закупівлею медичних захисних засобів для наших лікарів. Щодо цієї закупівлі була певна резонансна інформація, що яка говорила про можливе ймовірне завищення ціни про ці закупівлі, бо хотіли почути позицію відповідно органів. І також було питання від пана Володимира щодо деяких закупівель, в яких здійснюються переплати, ймовірно, посередникам. Правильно я пам'ятаю, Володимире? Володимире? Володимире, ви з нами? Я правильно поставила питання? Так, колеги, тоді я прошу передати, точніше не прошу передати слово, а з задоволенням передаю слово пані Світлані Шаталовій, заступник міністра охорони здоров'я України. Будь ласка, пані Світлана, вам слово.
Дуже дякую. По-перше, я хочу всіх вітати сьогодні. Маю можливість долучитися до роботи Комітету Верховної Ради. Подивилася, як це відбувається. Це дуже цікава у вас конструктивна і в умовах карантину досить відповідальна праця. На сьогоднішній день, що я можу вам розказати про закупівлі, у нас в МОЗі є державне підприємство медичні закупівлі України, яке здійснює відповідно до своїх статутних завдань, здійснює закупівлю всіх централізованих закупівель і передбачалось, що це підприємство візьме на себе функції централізованої закупівельної організації. При цьому це буде і частина ліків, ми говорили про те, що будуть відходити від практики міжнародних закупівельних організацій, а максимально передавати всі повноваження і функції державних значить, з резервного фонду 20 березня Кабінетом міністрів України було виділено 35 мільйонів гривень для Міністерства охорони здоров'я для того, щоб закупити засоби індивідуального захисту під час пандемії COVID-19. Тобто, з нашої точки зору, це однозначно мало відбуватися за умови надання технічного завдання на погодження органу управління і, відповідно, з дотриманням всіх необхідних вимог, регламентів і стандартів. Що стосується саме засобів індивідуального захисту, позиції Міністерства охорони здоров'я така, що якщо це купує Міністерство охорони здоров'я, кожен лікар впевнений в тому, що про його безпеку подбали, воно безпечне, якісне, збереже життя і здоров'я. Ми не можемо допустити, щоб це було по-іншому. Значить, 10 квітня Міністерство охорони здоров'я сказало про те, що є ось така потреба, ну, тому що засобів індивідуального захисту може бути різна кількість, це можуть бути окуляри, рукавички, респіратори і таке інше. На штабі було проаналізовано всю потребу і державним санітарним лікарем сказано до економічної закупівлі саме здійснити закупівлю засобів індивідуального захисту комбінезонів з біологічним захистом. Це далі відбувалося наступним чином. Питання медичної закупівлі оголосило тендер без узгодження жодного технічного завдання, без узгодження технічних умов, які повинен відповідати цей товар, без взагалі дотримання всіх регламентів процедур, які передбачені статтею 180 Господарського кодексу України, де написано, що перед укладанням договору орган управління погоджує істотні умови цього договору. Значить, після цього ми дізналися, що це підприємство державне запустило виробництво, тобто укладено договір, запущено виробництво. Тричі ми зверталися до ДП медичної закупівлі щодо необхідності погодження істотних умов договору, до яких також належить якість закуплених засобів індивідуального захисту. Відповідно до гармонізованих стандартів, які на сьогоднішній день є юстованими і діють в Україні, у нас в Україні прийнятим є стандарт ЄН-14126 «Захист від інфекційних агентів», який прийнятий відповідно до директиви Європейського Союзу 2002-54, в якій говориться саме про ці всі віруси, бактерії і біологічний захист від цих речей. Тому внаслідок того, що ДП медичні закупівлі пішло всупереч нормативному взагалі регулюванню зазначених процедур в Україні, на нашу думку, це відбувалося всупереч законодавству України, і на сьогоднішній день ми повинні були відповідно зреагувати. Цю закупівлю ми здійснили власними силами Міністерства охорони здоров'я. Це було оголошено відповідно повністю до законодавства України, до чинних цих вимог у межах повністю компетенції. Технічне завдання було розроблено фахівцями з різних галузей, у тому числі з фахівцями, які займаються стандартизацією, фахівцями, які є епідеміологами і таке інше. Аналогічно наші закупівлі аналогічним стандартам відповідають всі засоби індивідуального захисту, якими користуються інші країни в світі. Це засоби індивідуального захисту для того, щоб працювати біля ліжка хворого, це для інфекціоніста, терапевта, для того персоналу, який кожен день щодня він працює саме в найжорсткіших умовах, і держава йому повинна забезпечити безпеку. Там є відповідні вимоги, ви можете почитати цей стандарт, він є організований перекладений українською мовою, ви можете подивитися, чому повинна відповідати, яким критеріям відповідати цей одяг. Можу відмітити, що після того, як ми дізналися про цю закупівлю, ми почали розглядати там цього виробника, дивитися, що взагалі відбувається в Україні з засобами індивідуального захисту, і ми просто були дуже
результатах, які є у компанії, з якою було укладено договір дипломатичної закупівлі, і костюм біологічного захисту, який відповідає всім стандартам і який призначений для медичного використання, це зовсім різні об'єкти і зовсім різні товари для закупівлі. Відповідно, і ціна, яка була у ДП медичній закупівлі і яка сьогодні склалася на ринку, вона є зовсім різна. І вона на сьогоднішній день вона є обґрунтована, тому що у всьому світі існує велика потреба в цих засобах індивідуального захисту. Всі країни турбуються наразі про своїх лікарів. Це є невідновлювальний ресурс, якщо ми їх втратимо, то ми насправді ми будемо мати великий клопіт. На сьогоднішній день у нас 2,5 тисячі лікарів захворіли, і в цьому є велике питання також і в тому, що деяких лікарнях і деяких деякі комунальні ради, комунальна влада, да, вони турбуються про свої, я не знаю, можливо, це дуже гарно виглядає в фабрику, коли ми там благодійно щось там поставили, а воно створює ілюзію захисту, а насправді ні, нічого не захищає. І ми розіслали листа від Міністерства охорони здоров'я на всі регіони, для того, щоб зібрати повністю цю інформацію, яку суму виділялося з коштів місцевих бюджетів, що саме було, що саме вони їх витратили, які саме кількості і по якій вартості. Ми наразі узагальнюємо всю цю інформацію від регіонів, як тільки вона буде в нас завідки, проаналізуємо, можемо разом проаналізувати, подивимось, що взагалі відбувається з метою упорядкування оцих всіх речей, щоб унеможливити подальшу. Ці маніпуляції технічні Міністерством охорони здоров'я було 30 квітня виданий наказ про внесення доповнень до переліку засобів індивідуального захисту, де розписано, в якому саме приміщенні, що саме має бути на лікарі, якому стандарту або ДСО, або гармонізованому стандарту це повинно відповідати. І таке інше. У мене, в принципі, все. Я прошу тут запитання, чи можна.
Дякую дуже. Якщо можна, в мене два швидких запитання. Давайте, може, зберемо пул запитань від колег для того, щоб поставити їх МОЗу. Якщо я не помиляюся, в засобах масової інформації наступне звучало, що перші вимоги щодо сертифікації, про яку ви сказали, не ставилися до закупівлі державного яку від початку адмініструвало державне підприємство медичні закупівлі. І друге, звучала також інформація, що той рівень захисту, про який ви зараз говорите, він, власне, призначений для захисту від бактерій, а ковід – це, як відомо, вірус, і, відповідно, стало питання, чи справді потрібно було таку додаткову ціну заплатити для захисту від бактерій, якщо це не дуже допомагає для ситуації з вірусами. Така ситуація звучала. Будь ласка, прокоментуйте, чи це правда, і якщо правда, то мотивація тоді Міністерства охорони здоров'я використовувати цей стандарт безпеки. Дякую дуже. Я перепрошую, давайте ще кілька питань зберемо від членів комітету, якщо вони є, щоб одразу ви могли почати відповідати. Дякую дуже. Колеги, чи є якісь питання?
Так, дозвольте, будь ласка, тоді середня ціна закупки, яка кількість костюмів взагалі була закуплена МОЗом, доставлена в лікарні станом на зараз? І скажіть, будь ласка, ви взагалі забезпечуєте тільки інфекційки, чи ви звертаєте увагу на такі, як екстрена медицина, наприклад, тому що це там ситуація дуже погана. Я вчора була в кількох лікарнях, і я вам дуже абсолютно відповідальна за це справа.
Дякую. Дякую за своє запитання. Скажіть, будь ласка, а тут зараз є представники ДП медичних закупівель України?
Так, пане Володимире, є Арсен Жумаділов.
Добре, тоді ми до нашого приміщення Арсена. А як звертатися до Вікторії Гнача? Вибачте, я кажу ваше ім'я.
Світлана Миколаївна Шаталова.
У мене наступне питання. Дивіться, перше, в мене скандинальніша інформація, вона стосується того, що для медичні закупівлі, вони отримали дуже чітке технічне завдання від Міністерства, від МОЗу. І саме це технічне завдання ДП медичної закупівлі України вони використовували на тендері. Перший момент. Другий момент. Вам краще відомо за мене, що на сьогодні в Україні відсутні лабораторії, які можуть перевіряти матеріал на ДСТУ ЄН-14126. Тобто так, ви можете закуповувати згідно з цією сертифікацією, але я перш за все не впевнений, що те, що ви купуєте в Китаї, вони відповідають цій сертифікації, і ви взагалі не можете перевірити тут в Україні. Третє питання, воно частково поєднує зі мною з питанням від Вікторії. Яку кількість ви вже закупили? Яка середня вартість і хто є постачальником? Яка країна є виробником, яка країна є постачальником? Дуже дякую.
Можна відповідати?
Так, колеги, це поки наразі всі питання, правильно я розумію? Да, пані Світлана, будь ласка.
Дуже дякую за питання, але чомусь всі питання стосуються саме Міністерства охорони здоров'я. Мені хотілося все-таки почути якусь об'єктивну картину і про те, що я говорила, що ДП, медичні закупівлі, порушили закон, ви як антикорупційний комітет повинні звернути абсолютну увагу про те, коли почали з виробництва цих послуг, про те, взагалі, яким чином може відбуватися.
Шановна пані Світлана, саме для того ми і запросили вас на цей комітет разом із представниками ДП медичні закупівлі, щоб зрозуміти, хто що зробив неправильно. Це і є суть цього комітету.
Дякую, Володимир. Якщо можна, то по порядку. Що стосується того, що раніше ці вимоги не ставилися, ці заголовки питання, я вам хочу ще раз підкреслити, що цей гармонізований стандарт на сьогоднішній день